Přátelé, vstupujeme do série pořadů, které se budou zabývat další biblickou knihou. Vlastně bych měl říct jedním dopisem. Budeme spolu číst takzvanou první epištolu, kterou apoštol Pavel napsal věřícím v městě Tesalonika. Přestože tato epištola je v kánonu písem svatých, tedy v naší Bibli, zařazena mezi epištolami dosti vzadu, ve skutečnosti byla napsána jako jedna z prvních, anebo možná docela jako úplně první ze všech Pavlových epištol, někdy v letech 52 a 53 našeho letopočtu, nebo tak nějak mezi tím. Tesalonika nebo Soluň, to bylo město, které v Pavlově době bylo římskou kolonií. Města různých národů, kolonizovaná Římany, byla zpravidla výrazně poznamenána také římskou politikou, ale také římskou kulturou a dalšími vlivy. Město, které se stalo římskou kolonií, mělo postupně přijmout římské zákony, zvyky a vůbec způsob života. Z každého takového města se tedy měla stát jakási malá kopie Velkého Říma. Tesalonika rozhodně takové město představovala. Byla takovou kolonií, alespoň v Pavlově době. A byla tedy důležitým městem s významem pro celé římské impérium. Tesalonika se nacházela přes 60 kilometrů západně od města Filipis a asi 130 kilometrů od známého řeckého města Atény. Bylo to přední město v Makedonii a císař Cicero se prý vyjádřil, že Tesalonika je jako ňadra, jako hruď římského impéria. Ne jako mozek, ale jako hruď, něco jako srdce. Byl to důležitý strategický bod uprostřed celé země, celého impéria. Dnes ještě tohle město existuje a je známo pod jménem Soluň nebo Salonika. Místní církev v Tesalonice vznikla při Pavlově druhé misijní cestě a vzniklá církev Pavlovi dělala velkou radost, jako by byla takovým modelem. Apoštol Pavel se v tomto dopise zmiňuje, že církev v Tesalonice, tedy ti věřící v Pána Ježíše Krista, se jiným zborům v celé té oblasti, v Makedonii a Achaji, že tento zbor se stal příkladem. Stal se svědectvím celé oblasti, kterou bychom podle dnešního geografického rozdělení mohli nazvat řeckou oblastí. Dokonce ve druhém listu Korinským v 8. kapitole na začátku se apoštol Pavel o tomto sboru zmiňuje jako o příkladu, který je hoden následování. Šlo nejen o věrnost v docházce na bohoslužby, šlo nejen o věrnost v tom, co říkali, ale oni také byli ochotni přiložit ruku k dílu. Dokázali ve správnou chvíli taky sáhnout do kapsy. A tak to je apoštol Pavel uvádí jako příklad těm Korinským, 2. Korinským 8, začátek. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii, jak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnost. S velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání, dali sami sebe, předně Pánu a z vůle Boží také nám. Tolik citát z 2. listu Korinským, který dokumentuje srdce těchto věřících v Makedonii a tedy i v Tesalonice. Druhou misijní cestu apoštol Pavel absolvoval spolu se Sílasem. Setkal se také s Timotém, o kterém bratři vydávali velmi dobré svědectví a vzal ho na misijní cestu sebou. Také s nimi byl Lukáš, tedy lékař a Pavlův osobní doprovod. V 17. kapitole knihy Skutků apoštolů se dovídáme, že apoštol Pavel v Tesalonice kázal po 3 soboty. Z toho můžeme usoudit, že v tomto městě celkem pobyl pouze velmi krátkou dobu. A přesto i ta krátká doba, tedy řádově 3 týdny, stačila k tomu, aby se celá řada lidí obrátila a aby přijali Pána Ježíše Krista jako svého osobního zachránce. A to nám ukazuje, že Pavel své posluchače přímočaře vedl k Pánu. Tedy žádná filozofie kolem dokola, žádné složité ceremoniální nauky, nic, co by se nejdřív museli naučit, dozvědět, změnit, ale přímé zvěstování ukřižovaného a zmrtvých vstalého Ježíše, zvěst o zástupné oběti na kříži. To vám přinese odpuštění. To byl první a nejdůležitější Pavlův cíl, když někam přišel zvěstovat evangelium. Tak to popisuje ve Skutcích 17, verše 2 až 4 Lukáš, Pavlův doprovod. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po 3 soboty k nim mluvil, tedy v té Tesalonice. Vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. Jak vidíme ze záznamu ve Skutcích apoštolů, za tuto velmi krátkou dobu, těch pár týdnů, se v Tesalonice několik lidí obrátilo k Pánu a v témže čase tu vznikl možná nepříliš početný sbor, tedy shromáždění věřících v Pána Ježíše. A za tuhle krátkou dobu je apoštol Pavel stihl také vyučovat o některých základních pravdách písma. Základních pravdách důležitých pro praktický život křesťana. Přestože Pavel byl v tomto právě vzniklém sboru v Tesalonice pouze několik týdnů, méně než měsíc, stačil se alespoň dotknout některých základních doktrín, základního učení, a to včetně učení o druhém příchodu Pána Ježíše Krista, kterého jim zvěstoval jako spasitele. Pavlovi se zřejmě nezdálo tohle téma, jako by bylo nad jejich možnost chápání. Nezdálo se mu duchovně příliš těžké, anebo tito lidé příliš nezralí pro takové téma. Na rozdíl od toho dnes existují církevní společnosti, které tu existují stovky let a v jejich učení není skoro nic jasného o příchodu Páně. Nic o vtržení církve, nic o království Božím na této zemi. Apoštol Pavel ovšem toto závažné téma vyučoval po vzniklých církvích zřejmě velmi brzy a taky velmi důrazně. Ukazoval, že Pán Ježíš může přijít co nevidět, že zvěst o jeho příchodu je velmi naléhavá, jak proto, aby formovala život těch věřících, aby se chtěli líbit Pánu a očekávat ho žít s nadějí uprostřed světa, který moc naděje nedával, tak také pro ty, kteří byli nevěřící, aby slyšeli evangelium a reagovali na ně brzy, dokud je čas. To byla motivace i pro svědectví těm nevěřícím. Ale mnozí věřící si patrně brzy uvědomili, že Pán Ježíš dosud nepřišel, a to už je několik desetiletí v době, kdy Pavel zvěstuje. Přitom někteří z těch zborů, z těch starších věřících už začali umírat i ti pamětníci Pána Ježíše, pamětníci apoštola Pavla. A tak tu přirozeně vyrostla otázka, jestli ti věřící, kteří už zemřeli, budou při příchodu Páně, co s nimi vlastně bude? Budou vychváceni spolu církví, anebo prostě zemřeli, tak nejsou k mání, když je vtržení? A tak celá epištola Tesalonickým, ta první, vyznívá v těchto základních směrech, kterých apoštol Pavel chtěl dosáhnout. Za prvé, upevnění víry nových křesťanů v základních pravdách evangelia jako takového. Za druhé, výzva ke svatému životu. A za třetí, potěšení věřících s ohledem na brzký příchod Pána Ježíše. Tyto základní věci, které Pavel hlásal a které v této své epištole Tesalonickým věřícím potvrzuje písemně, Tyto základní věci dosti ostře kontrastovaly s tehdejší soudobou filozofií, která z určitého pohledu byla velmi blízká našemu ateismu. Totiž, že za hrobem už nic není, že po smrti není žádná forma života. Jsem Pánu Bohu velmi vděčný, že svým duchem takto vedl apoštola Pavla v psaní tohoto jeho listu, v psaní těchto věd, těchto myšlenek. Když se pozorně podíváte na směs těch různých názorů ve svém okolí, nebo řekněme v naší zemi, když budete rozmlouvat s lidmi a pozorně jim naslouchat, můžete se setkat se všelijakými extrémy od úplného ateismu až po víru v posmrtné převtělení do života jiného narozeného člověka nebo dokonce převtělení do života zvířete. Prostě pokračování života tady na zemi. Je to celé spektrum různých názorů, kterým lidé docela přesvědčeně věří. A velmi často jde nejen o nějaký názor, o alternativu, kterou by nějaký člověk, tak řekněme, pro zábavu připouštěl, nebo protože o tom přemýšlí. Ale můžeme se čím dál častěji setkávat přímo s učiteli těchto nauk, s lidmi, kteří propagují tyto věci. Byl jsem najednou velmi udiven přesvědčivostí a promyšleností argumentů, které tito lidé používají. A často mají velmi osobní podobu, jakoby osobní zkušenosti. A budete se možná divit, jsou to najednou také argumenty vybrané z písma. Mimochodem, pokud si dobře vzpomínám, z prvního listu Tesalonickým se tam nic necitovalo. A to dává smysl. Tolik zatím všeobecný úvod k tomuto listu, který je před námi, přátelé. Věřím, že při jeho pročítání si v našich pořadech spolu prohlédneme tento dopis nejenom jako krásný text, jako povzbuzení a potěšení, ale současně jako silnou výzvu, přitom velmi osobní výzvu. To si moc přejeme, aby Boží slovo bylo pro každého z nás na jedné straně potěšením a povzbuzením, ale na druhé straně také mocnou, velmi osobní výzvou pro budování našeho vztahu s Pánem, ale možná také výzvou pro službu, usměrněním našeho života, v jakémkoliv směru je právě potřeba. Pavel, Silvanus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Obvyklý Pavlův úvod v jeho epištolách, řekneme si. A přece je tu obsaženo zase něco, co stojí za pozornost. Pavel své poselství spojuje také s postavou Silvána a Timotea. Z příběhů zaznamenaných v knize Skutků apoštolů a také z některých poznámek tady v naší první epištole Tesalonickým vidíme, že Timoteus a Silas se vrátili z Tesaloniky a přinesli Pavlovi zprávy o tom, jak se věci mají. A jaké to byly zprávy? Pavel píše, nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl nám radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás. To si budeme číst ve 3. kapitole v 6. verši. Když si čtu takové verše, taková slova, přátelé, zase mi přichází na mysl moje obvyklá aplikační otázka, jak tomu říkám, jakou zprávu by asi Timoteus přinesl apoštolu Pavlovi o našem sboru, ke kterému se hlásím, o vašem sboru, do kterého patříte. A vůbec patříš, milí posluchači, do nějakého sboru? Byla by to radostná zpráva o naší víře a lásce? Tím, že apoštol Pavel v záhlaví svého dopisu uvádí nejen sebe jako předpokládanou apoštolskou autoritu, ale bez dalšího rozlišení uvádí taky své spolupracovníky, Pavel ukazuje svoji pokoru. Ukazuje, že z hlediska bratří se nepokládá za nikoho mimořádného. O své apoštolské autoritě hovořil pouze ve chvíli, kdy šlo o doktrínu, o učení, kdy šlo o základy církve, o fundament daného sboru. Například tehdy ve městě v Korintu. jak si určitě pamatujete. Pavel se vždycky stotožňoval se svými bratřími, se svými spolupracovníky, ale i s lidmi, kterým sloužil. Nikdy se neprohlašoval za něco mimořádného, nestál opodál nebo nějak výš, jako ten, kdo něco řídí, nebo kdo jenom dohlíží, zatímco ostatní konají práci. Nikdy neměl nějakou svoji v úzovkách ochranku, nikdy se jako vyšší neodděloval od bratří, kteří upřímně následovali Pána Ježíše. Pavel stál v tom zápase pro Pána Ježíše vždycky v první řadě. A to je něco, co bychom měli vzít na vědomí a taky uvést do praxe pro naši dnešní službu. Ten největší má osobně sloužit jako první. Náš McGee uvádí příklad ze svého vlastního života, že z počátku své kazatelské služby měl tendenci se tak trochu jinak oblékat, než se oblékali ostatní pracovníci a další lidé, kteří seděli v lavicích, a možná ještě jiné věci, aby ukázal, že je přece kazatelem. Posléze si ovšem uvědomil, že je vlastně směšný, když tímto způsobem chce jaksi podepírat svoji autoritu, svoji pozici ve sboru. Vždyť je stejně obyčejný jako všichni ostatní lidé. Po letech tento náš kazatel říká: nemyslím si, že by po mně Bůh žádal, abych se oblékal jinak než ostatní, nebo abych se nějak lišil ve způsobu života. Nicméně, když kážu Boží slovo, mám být pamětliv toho, že jde o slovo živého Boha. A podle toho slova mám sám především žít. Život služebníka Páně, který pracuje v Božím díle na plný úvazek, se nemůže lišit od života ostatních obyčejných lidí. Nemůže být nějak vzdálen životu těch ostatních, protože jinak by přestal rozumět těm, kterým má sloužit. A pak by jim taky přirozeně nic praktického nemohl říct. Náš McGee říká, že se snažil eliminovat, tedy rozmělnit, zrušit rozdíl mezi duchovními a laiky. Podle Božího slova totiž je to naprosto falešné rozdělení. Pán Bůh má vysoké nároky na život nás všech, kdo jsme Boží děti, bez ohledu na to, jestli žijeme z občanského zaměstnání, anebo nás vydržuje duchovní služba. Jde tedy především o to, že někde v některých společenstvích vznikl příliš velký rozdíl mezi tím, jak žijí, anebo co z Božího slova znají laikové a duchovní. Následující věty v komentáři našeho doktora McGee mě až udivují a přiznám se vám, že poněkud váhám, jestli je tady mám zveřejnit. McGee si to dovolil. Osobně s nimi docela souhlasím, ale na druhé straně si uvědomuji, že tu poněkud hrozí nebezpečí jednostranného pojetí. Tak poslyšte jeho postoj. Říká: placená duchovní služba se v jisté době pro církev stala prokletím. Říkám to, i když si nemyslím, že by v dnešní době specializace mohla být služba Božím slovem ve sboru zajištěna podstatným způsobem jinak. Nicméně potřebujeme rozeznat, že kacířství v církvi vyšlo právě od placených služebníků. Tolik citát našeho doktora McGee k problematice rozdílu mezi duchovními a laiky. Apoštol Pavel tedy v našem prvním dopise Tesalonickým představuje jako autora kromě sebe také Silvana a Timotea. V souvislosti s těmi třemi jmény, která jsou tu uvedena v záhlaví, ještě zmiňme, že z tohoto vztahu mezi kvalifikovanými duchovními a laiky, tedy kvalifikovanými ve smyslu, že mají nějaké vzdělání a ordinaci, z toho vztahu vyplývají ještě další dvě nebezpečí, která lze na obou stranách nadepsat pojmem nebezpečí pýchy. Jedno nebezpečí tkví v tom, že duchovní se ve své pýše na teologické vzdělání a možná pozici získanou nějakou ordinací oddělí od prostého lidu laiků a bude se pro své vzdělání pokládat za jedinou možnou autoritu. Na druhé straně je tu nebezpečí, že laik, který se postaví do role autority bez dostatečné biblické erudice, bez znalosti Božího slova, nebude zvěstovat Boží slovo jako celek, ale pouze některé pasáže, které jsou mu osobně blízké, ve kterých se cítí doma, které má rád. A to taky může znamenat určité scestí nebo přinejmenším jakousi neúplnost, nerovnováhu. Náš bratr John konstatuje, že pro něho bylo velkou lekcí, když byl postaven před úkol vyučovat celé písmo od začátku až do konce se všemi tématy, o kterých písmo samo hovoří. To je jako když se varhaník posadí ke svému královskému nástroji a pro nějakou nádhernou skladbu má k dispozici všechny klávesy a všechny rejstříky. Takovou skladbu nemůže zahrát někdo, kdo má klávesový nástroj jen jako koníčka nebo jako potěšení ve volných chvílích. Je pochopitelné, že tu nejde o příjmy, nejde tu o otázku, kdo je placen, a jestli z občanského povolání, anebo jako kazatel, anebo obecně jako nějaký duchovní pracovník, jak se tomu dneska říká. Ale rozhodující je právě ten přístup k Božímu slovu a svědectví osobním životem. Docela často se můžeme setkat s Božími lidmi, kteří nemají teologické vzdělání a přitom jsou výtečnými znalci písma, i v jeho různých nenápadných zákoutích. Jistě si vzpomenete na údiv duchovních vůdců izraelského lidu, když před nimi stáli učedníci Pána Ježíše. To bylo na začátku knihy Skutků apoštolů. Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že to jsou ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky 4.13. A tu je klíč. Dobré teologické vzdělání může být velmi užitečné jako jakási teoretická základna. Ale osobní život s mistrem, s Pánem Ježíšem, to je, řekl bych, nejhodnotnější atestace v praxi. Bez osobního vnitřního života s Pánem Ježíšem je celá teologie úplně nesmyslná, ba dokonce zavádějící. Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Někoho v tomto prvním verši prvního listu Tesalonickým může zaujmout vyjádření církev v Bohu Otci a v Pánu Ježíši. Pán Ježíš se modlil za své učedníky, aby byli jedno tak, jako je jedno Pán Ježíš, tedy Syn, se svým Otcem. Syn, Bůh Syn a Bůh Otec jsou jedno. A kdo je v Kristu, je přirozeně také v Bohu Otci. To není možné oddělit. Přestože tyto božské osoby, Otec a Syn, a k ním ještě Duch Svatý, mají poněkud rozdílné úlohy. Pro tuto chvíli se už musíme rozloučit, přátelé. Rád bych se s vámi rozloučil pozdravem, který v samém úvodu apoštol Pavel napsal právě našim tesalonickým věřícím. Kéž by to pro nás bylo povzbuzením a útěchou, jako to mělo být pro ně. Milost vám a pokoj.